kuban sadin duratti wal dabi gosa nanno Benishanguli jalqabe nama kum sagal tamacala bakachis warri wal dab qaraatin bakate wallagadi hatti man barumsa malkabal lohe sajira nyataf dugati fi wanid durakanne ya chijira je chundubate jalanne to gagafate
waggan haara ka Ethiopia fulbana tokko barakuma lamaf kudatokko egasene guyala maboda gafa fulbana sadi mannen kenya gubani nama sadi ajjesani sana boda desine jedu kannen mana barumsa sadar kalamaffa agam saballa kan ana qiltu karra ke sajiran
sunbure sabbo kan jiran
e sajira tuturtan
belesha angulkia laga gozu gozu qorqandi je lodo madaran ne chuwati dalan ne chuwa ge sati moro umman ba imman chige sajir rach ma ge sati moro ne jolle ba ye chige tor
maltu mamna amba tanam
erdiga fa Jostel lama apa biva biya bu sejarah ni tiga jani, agan itu guru ramalan itu guru ramu tipi jani. Jelkaba boda mukko ganjera mukesa kabelin cengi monan noliti. Di sana itu mana guru jelkaba ni, di mana di demi sa debu bater, gasi sampak cuka nani, ama mukarata ni kau beda ni sana ni mukarasa satu di sana jolle sana mati sana satu berdua saja. Ero sah rati berasa si benda mutu kat, katina meja apa dia bulle tu sana adam sani. Iya berasa sana tu sana berbara. Di tu luti berkena tu luki sebulle kalau si bani berdatilah.
Lolto, tamu, oh jurato tu mati datir.
Jurato tu mati kerja jurato tak gelar langsan hilang naga bu.
Duri yumo.
Dulu matu ini sah di usaha ni kan, orang matu dulu itu aci sejalan matu umat itu moro moro ragu rani sah ni aci sejalan umat orang moro kerja kulai deh, dulu lahir bahasa ni dia mana sejalan moga kau ye bahasa ni baca dia, bukan rata dia balasan ni mo, dia rata kopi bahasa ni sila kesan anuarian.
Baca tin alat dejat tani, durak kasturani jari kun.
Iko kasin durre.
Malifak kata eram.
Isma moga harus terapi saya tu biar pula terani nani, aci ke sah bilani ke serini ada yang usah rupa tani kalau erga sana aboda. Atamitu orang mesti bulu, ni orang mesti bulu orang mana nombusu. Unik nak kerukuan tu yang lain, luar itu berbeza ni bulan ni kan. Tapi mana orang bukan pakar itu mana agak anggur ni.
Jolek abdusin.
Mati magu tu baca cakap malu jolek yang ni. Dia bukan mereka berenya je ni. Orang tu koyak pun nomburan ni, orang kamu nomburan ni, mana siapa dah kamu nomburan ni. Ergasi boleh lupa macamnya. Umne orang ni agak ni ergi orang mana. Nuti diri majur, mianmu, kamu tak kau tiba pada tempat sudah dari tempat bergerak itu keheti, kabinnya kenyal ada niak kagun walalle, nanu mana baru saja buka majur.
Malnya tu?
Berdada mabba kabinnya nu bergerak aira, kamu tak kau yung kamu, umat masyarakat nu kene syarat rabu lajur ba.
Jolle meka kabur sen?
Ane jolle chaning kapan awat jinja, abba marang kau radun sa abba kura sedek, umat masyarakat buat ajarannya jira cajira, nyata jalan marang bergerak majira, upata sahata jalan marto. Orang lama kau betul kono kerana ni tinu bergerak aja.
Guyame ka gama ka bakatani.
Di dalam ni kan ya jimat aku rich. Asu mana anu makana kesi jiru kama galah makam sabal lah kesi jiru orang kan.
Akak kan akan andurari atam tani betu.
Hari atamu ni kaduani ya ro. Orang muda mufir sama sih dah sih nuki apa badja abla tak kesi jirat tani nungkiran ini. Barakumala masadi. Muda mana orang sih semua seret tu aja sih kesi ti. Adalah si sahimu, orang ibadah belaga. Mana abdan orang buok abdan galah jere. Arya tamu ya rosul kesiha. Mau orang iya sa. Adalah si sahta bahasa. Orang mana kamne, orang ikan kamne jere. Anja si sahta bisan. Orang apa abenya ibadah di kabdu jere. Orang buok nak kabdu mana kabdu jere. Mau arya turam kumala matsari jalan. Jamba farah dan ni bana aku.
Nama isim pun durati isim beratat je. Fami kanar kita kabdu.
Kau ada mana jesan?
New jere mama kasah betu.
Kero dia gelabu.
Satta Jason.
Acu malah semua duka sahaja nasi Satta Jason.
Garabrau nama Jason betul.
Taman aku tetap. Taman muzakir suka ambil gaya nak kembali kalau nisan mu. Anu atas gara. Isan mu nomor kuda ni. Kalau pasang kau ni benu, pasang kau ni mu benu ga. Ino wala di dia pasang kau ni sam berinci.
Refisa ani nargamne.
Refisa ani nargamne. Kakak tidak kani pulang. Ino wala untuk pasang orang rata ani nama ego kau eh David. Ia ada rata ani nama ego ni kerana nomor kuda ni kerana kari pulang. Bila pasang busa ni benu, aku tak masalah pasang kau ni. Ibu allah lekat ini ni tahu orang jani. Nampi sehari semari bi tiada gaji, kamu jani.
Sana boleh bakatan.
Nampi lah mahu kadu ani rupi juru sehari benu biar sahaja nama yang mahu sama beri rupi dua sahaja nama barang jira.
Kamberamo. Niu kajaraman.
Paisa wa paya. Garabramo bangole, tu makan bahasa timur ada lanjut.
Namun ni kunga waru mau jinjir asa turutan ya cu.
Namu kabel itu kau kesi jira catur red.
Bakka Oromoon irraa dheessan daangaa goosuu qoraandii fi makkoo fincaa kan aanaa sirbaa abbayyaatti argamu.
Maqaan koo Abaataa Nigaabaan jedhama. Dandam guchaa keessan ture. Mi'a achi kan baane bara 2010 keessa sadaffaa keessa mana rukutu jalqabanii eeggasiitu mana rukutanii waggaa kana keessa immoo Dr. Abiy mancuma qabatee kaasanii uummata Oromootuma balaaleffatanii Oromootti hin bullu ta'ee maskaraam gaafa tokko mana kan koo gubanii mana 18 gaafa sana galgala gubanii nutti gubanii jennaan lubbuuf baqannee waan qabnu gaggannee qabeenyaa keenyas gaggannee baqannee baane. Qabeenyaan qabu garuu dhiiseen ba'e eddasiiti ijoolleen qabu kanaa qabeenyaa jiru ijoollee dhaqaanaa fuudhaa dhimanni gubatee lama teenyu qabnullee qabeenyaa fudhachuuf eeggadee jiru. Isaa kana bolee kooti tokko siyaas mulaa gugan jedhamu tasaa isaan karaa ta'an ajjeessan. Siyaas mulaa gugan jedhamu kana bolee kootiitti karaa ta'an tasaa isaan ajjeessan. Kana booddee uummata achi jiru sun dhumtisaa goreera hin baqatee uummatas kanuma manatti gubanii nu bitanii amma qabeenyaa qabnu gadhiillee waan uffannu gadhiillee waan nyaannu waan uffannu hin qabnu addanatti amma dararannee kanaan jirra. Waan ana achi keessa toradhee waan baay'eedha. Bara baay'een achi keessa ture achi keessatti ishee gadhaanii achi gatti. Akka nama tokkootti akka nama qabeenyaa gahaa qabuudha. Har'a garuu amma kanattu ta'utti keenya jira uummata dana keessa jiru kuni. Nama gargaarsa nu godhu dandee amma irraatti isheen qabeenyaa keenya nyaachaa jirti. Nuyi kadhannee uummati walitti buusee guddeen kutaa tokkoon har'a ijoolleen keenya dararamtee rakkachaa jirti akka kanatti kan hojjetan amma ammaatti jiru.
Waggaa meeqa jiraattan isin achi?
Biyya sana lafa eegaa sana dhaquun koo bara 1968 yeroo dargiin biyya fudhatanii. Yeroo sana shannaqanii amma ammaatti achi jira.
Namoota warra akkas tarkaanfii fudhatee nama ajjeesu kana beektu isin?
Namootuma dhalataa machi isaanii wajjin wal bira turre dhalataa makalee dheengaddaa walii wajjin turre keessa iddoo iddoo fageenya irraa dhufan malee isaatii dhalataa magumusii taanee achi keessa kan jiranidha. Isaanis immoo guyyaama Dr. Abiy marcuma qabatee kaasanii Oromoon nu bushitu Oromootti hin bullu. Jedhanii durumaanii yerooma xixiqqaan waa'ee filannoo kanaa dhiyaate yoo inni biyya fudhata ta'e nuyi warri kaan of ajjeefnadhu warri kaan meeshaa fudhannee caakkaatti galla jedhanii fakkaraama turanii guyyaa sanaa kaasanii immoo barsiisaa Gaaromaa Abboosee kan jedhamu obboleessisaa paartii cifatbeetii naannoo isaanii irra qara hojjetu qindeessee mana darbachiisee guyyaama sanaa kaasee duraan isaanii wajjin turree gaafa sanaa kaasanii bifi keenyaa bifa waraabessaatti ta'e. Nusaamanii kanaan ari'anii mana nutti gubanii nu ari'anii itti gaanu baasan. Mootummaan qabeenyaa keenya kan akka nu deebisuun kan hin barbaannu. Nuyi Oromiyaa keessa jiraanna malee lammaffaa dandeenya achi keessa hin jiraannu. Jarri kun meeshaa uummata isaanii hundumaa hidhatee jira. Warri meeshaan kun hundeen immoo xiyya hidhatanii jiru. Lubbuudhaan baanee lubbuu nama sadii immoo dhabne. Lubbuun nama lama immoo ammayyuu balafka isaan bu'anii. Wallaallee jirra mummaatti immoo dhufisaan jira nama lama immoo nargiin jirra.
Aanaa sirbaa Abbayyaatiif itti gaafatamaa nageenya akka ta'an obbo Beekamaa Guddina haala uumamee gaafadhee.
Tarii ani mana annoo sarara hin turre hattaarreen siri simee qora jirta.
Gaafas hin turre isin?
Hin turre madda biraarra hin turre anoo hin beeku.
Egasii asoo inni itti fufee jiru maalidha?
Amma waan hattaarree hin qaban amma fiiti.
Jechuun itti gaafatamaa nageenyaa taatanii akkamittiin beektan?
Waan inni gaafatan qaban.
Itti gaafatamaa nageenyaa taatanii moo? Jiraattonni fulbaana sadii bulchiisa naannoo Beenishaangul keessaa dheessan kun walitti bu'iinsa kana boodatti aangawoonni gam lameenii walgayii waamaman jedhu. Aangawoonni bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz kanneen walgayii kanarratti hirmaatan ituu deebi'aa jiraniiti. Ajjeefaman oduu jedhamu dhageenyee jedhu itti gaafatamaan biiroo dhimmooti kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalem Jaallataa garuu kaleessa Tuujubeef akka ibsanitti rakkoon kun ka jalqabame hoogganoonni keenya fulbaana 15 egaa ajjeefamanii boodaa jedhan.
Xalaanni jechuudha hidhataan ammaraarotaa fi warra nageenya bulchan nama afur rukutee ajjeeseera kan kanaan ka'ee fi xinnoo. Jeequmsi uumamee ture naannoo Kamaash zoonii keessatti jechuudha. Kanaafuu uummanni baay'een manuma isaanii keessa kaa'anii iddoo biraatti galaniiru. Amma immoo egaa marii adda addaan gaggeeffamaa jira. Amma aanaalee adda addaa keessatti keessumaayyuu aanaalee Yaasoo Bala Jigaa irratti har'a xinnoon ishee tasgabbaa'eera. Namoonni tokko tokkos qeema isaaniitti deebi'aa jiru. Ta'u malee ani warra qe'ee isaaniirraa buqqa'anii. Amma kanaan duratti magaraanyaan adda addaan ibsanitti tokko tokko Amaariif warra Oromoo qofaatu buqqaa'eedhanii kan gabaasan jiru. Kuni dogoggora guddaadha. Kan buqqaa'an warri Amaariis jira, Oromoonis jira, Bartaanis, Gumuziinis jira. Jiraattolee uummata adda addaatu buqqa'e qe'ee isaaniirraa. horumaachi naannoo akka maashii irra jiraatanii namni baay'eenis garuma caakkaatti galee ture. Marii ni geggeeffamaa gati jiraatee fi mana isaaniitti deddeebi'aa jiru. Ammayyuu sodaa hin jiran. Uummati hin sodaata. Maaliif kanaan durumsi beekumsa adda addaan ka'anii uummatis lubbuun badeera. Qabeenyis barbadaa'eera. Kanaafuu namni hin sodaata shakkii qaba. Haa ta'u malee ati amma kalaakiyaa saraawitiinis federaal poolisiinis galanii tasgabbeessaa jiru. Kanaafuu amma tokko nagaan bu'eera. Iddoo tokko tokko hajjechaan isaa jiru. Sodaan jira. Kanaafuu namni akkuma kanaan duraa freedom move gochaa jiranitti amma haa ta'u malee har'a xinnoo federaal poolisiin dabalamee gatii achi seenee fi tasgabbaa'eera. Rakkinni keenya guddaan daandiin Asoosaa ka'ee Finfinnee galu daandiin Asoosaa ka'ee Kamaash galu cufameera. Warruma mana isaanii irraa buqqa'anii iyyuu gargaarsa tokko tokko amma tokko geessuudhaaf iyyuu uummanni hin dandeenye. Kana cufe immoo kanaan dura warruma adajaa amaraarota irra buusantu karaa cufanii amma guyyaa sadiif iyyuu karaa cufnee irraa jedhanii dabarsaniiru Najjoo irraati. Amma rakkinni keenya guddaan warruma karaa cufan kana abaluma isaanii kanuun hin beekne hidhattootan kana godhu uummati naannoo Benishaangul fakkaatu kana iyyuu makiinaa kee buusanii ajjeesaniiru achuma magaalaa Najjooma keessatti.
Gama kaaniin Oromoonni bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti hafan ammayyuu mana Oromootaa cabsanii seenaa jiru waan ta'eef cufannee dhokonnee jirraa jechuudhaan dubbatu keessumaa kanneen qoonchoo yookaan Tsadaal keessatti argaman. Obbo Dabbabee Zawdee dubbi himaan Komishina Ittisa Balaa fi Qophaa'inaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Benishaangul Gumuz የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ለኛ በላከልን ደብዳቤ የተገለጸው
ኮሚሽን ሆገና ሆጂ ያዶ በላ ከመቱማና ኖሮሚያ ጠላያኑ ኤርገን አባ ወራ ኩመ ኩደጃ ሰደተሚ ለማዮካን ነምኒ ኩመ ሰገልተሚ ተኮፍ ኢብሰዲፍ አፉርተሚ ሰደት ወልትቡይንሰ ኡመመን ቄ ዱራንኬ ሰጅራተን ከምበነሻንጉል ጉምዝራ ቡቀውሳኒ ዱበተን isaan kun yeroo ammaa godina Wallaggaa bahaaf dhiyaa aanaalee 10 keessa qubatanii jiruu jedhaniiru. Isaan kanaaf qamadii, ruuza, nyaata gabbisu kuntaala 17,468 ergamaa akka jiru dubbatan. Meeshaaleen waan adda addaaf ittiin fayyadaman aannan daakuun ramadameefi jira jedhaniiru. Gareen ogeessota 3 of keessaa qabu gamasitti ergamee qorannaa gochaa akka jiru dubbatan. Gujii dhiyaa keessatti uummanni 185,747 zoonii Geedo'oo keessatti 108,656 manaaf qe'ee ofitti deebi'aniiru jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Somaaleetti walitti bu'iinsa uumameen jijjigaarraa uummanni 52 akkasumas baabbileef cinaaksan keessatti uummanni 33 qabrii dahaaritti 11 jireenyarraa buqqaanii ega turanii booda qe'ee ofitti deebi'uu isaanii ibsanii jiran sana hordofee walitti bu'iinsa uumameen burraayyuurraa kanneen godaanan keessaa 10,000 gadi kan hin taane iddoo dur jiraatanitti deebi'uu isaanii waahila keenya kan sagantaa afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf ibsanii jiru.